E seguimos con o noso percorrido literario, facémolo todas as semanas dende estes micrófonos achegándonos ben á Biblioteca de Redondela, ben á Axencia de Lectura de Chapela. Neste caso falamos coa responsable no Piñeiral de Crego. Temos con nos a María José Villar, bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas unha semana máis por estar con nos, porque ademais era obrigado nesta semana chegarnos ata aí para falar dunha actividade que realizades, penso que mañá mesmo, non?
Sí, sí, mañá ás 6:30 temos unha actividade para rapaces e rapazas a partir de 6 anos en adiante que queran vir con nos a xogar coa imaginación e coa creación literaria.
Un obradoiro que, hai que dicilo, non hai que pagar nada, é completamente de balde, pero eso sí, hai que inscribirse, ainda hai prazas.
Sí, ainda hai prazas, podense inscribir ao largo da tarde de hoxe, pois chamándonos por teléfono á biblioteca ou ben mandándonos un correo electrónico ou chegándose ata asunto de nos, que abrimos a partir das 4:30.
Pois falemos un pouco máis dese obradoiro, quen o vai impartir e a quen vai dirixido para animar os nosos ointes.
Ben, pois é un obradoiro impartido por Manuel Solla, que é un, bueno, un contador e traballa con rapaces no, pues, na creación literaria tamén. E Manuel Solla, de feito, xa estivo con nos, facendo algún contacontos. Contos vivos, por exemplo, que tivemos hai uns meses. Moi divertido, que gustou moito a xente. Neste caso, en lugar de ser ele o que conta, penso que os que contan van ser todos os participantes. O obradoiro chamase Dende o punto ao infinito, e tratase eso, de partir do punto, dun punto que ademais creo que vai estar aí ben representado, porque será ese punto de partida, e ao infinito porque non sabemos onde se vai chegar, se chegará a onde o propia dinámica dos participantes leve. Pero un obradoiro no que se fai de todo, que penso que os rapaces non teñen tempo de deterse ningún segundo, porque entre mímica, expresión plástica, expresión corporal, xogo de equipos, vais a facer pois de todo o que ten que ver coa creación literaria e creación mesma, personaxes, dramatización, espazos, escenarios, todo este tipo de cousas a través de diferentes xogos creo que teñen que ver coa creación e coa imaginación.
Non sei se comentamos as idades dos participantes, porque é para os nenos, pero tampouco moi pequenos.
Non, a partir de, neste caso un grupo, a partir de 6 anos e ata os 14 poden entrar no grupo, porque van facer diferentes cousas e poden combinar perfectamente.
Pois unha actividade interesante, ben relacionada coa lectura e de literatura infantil, continuamos falando, non?
Sí, porque ademais dicen, bueno, para ilustrar esta actividade que hai que falar dun libro que fale realmente da imaginación, pero que ilustre mellor que ningún. Non se me ocurriu outro que este libro, que se chama, atención ao título, non sei se o coñecedes, El libro máis genial que he leído.
Un pouco pretencioso así de entrada.
É un pouco pretencioso, pero realmente representa ese libro máis genial que he leído. O autor, xa falamos dele algún momento aquí na radio, porque é un autor interesantísimo, un autor francés, un ilustrador, un artista gráfico, que traballa en Estrasburgo. Ten moitísimos álbums ilustrados. Calandraca publica moito con él. En este caso, este libro está publicado por Océano. Pero se trata dun xogo literario, este libro, no que o autor, o creador da historia, o ilustrador, digamos, dialoga ou é interrumpido, máis ben, polo lector da historia. O lector da historia se mete na historia criticando un cascarrabias, un gruñón, un quisquilloso que se dedica todo o tempo a criticar, a poñer as súas notas, os seus puntiños, sobre todo o que escribe o autor ao longo da historia. Ai, así me gusta, ai, así, que te estás poñendo, pero este tipo de xogo. E o autor non ten máis remedio para evitar estas críticas tan feroces que lle fai este pequeno personaxe que se mete todo o tempo no medio da historia interrumpindo. Que pode facer un autor con un lector así? Pois nada máis que mellor que meterlo na historia. Así que o que ten que facer con este malas pulgas é introducirlo na historia, facelo partícipe e convencelo de que efectivamente a historia se merece a pena e que o libro, ao final, sí que pode ser o máis genial que este pequeno personaxe ten leído nunca.
E os rapaces identifícanse con ese lector cascarrabias?
Penso que máis ben poden ver como un personaxe gracioso. É un libro para rapaces incluso a partir de 6 anos, Sí, para a idade dos rapaces que imos traballar, pero que pode gustar a adultos tamén. É que o Belén me fixou moitísima graza, me parece un libro genial, divertidísimo, moi interesante. Quizáis se poden identificar con él ou poden velo como un personaxe gracioso no que no que rise, pero en todo caso aporta un punto moi moi interesante a un libro que un libro sinxelo, pero que fai un xogo de no que plantea dun xeito máis profundo o que é a creación literaria, o que é a comunicación literaria a través dun xogo. En ese sentido é unha idea genial.
Pois unha idea xenial para un libro xenial, como dicimos no título. Dicías, para nenos a partir de 6 anos, pero que incluso os maiores poden gozar, non?
Sí, porque ademais, bueno, ten como estas esta creación que fai Christian Wolff en todos os seus libros, con estas historias que están ilustradas a partir de material de refugallo, con unha beleza plástica interesantísima, con xogos tipográficos, onde, bueno, tanto as letras como os xogos da tipografía tamén toman protagonismo en aportar contido á historia. Entón, todo isto é unha cousa redonda, moi completa, moi divertida e moi creativa. Pues para ilustrar esta neste momento que estamos, o máis creativo que podemos atopar.
E éche decir, un libro que ven enlazado con ese obradoiro de mañá, pero tamén temos unha proposta exclusivamente orientada aos maiores.
Sí, neste caso ia falar só de libros para rapaces, pero bueno, que tropecei un pouco con esta novela, dixamos, teño que falar dela. Este caso tamén dun autor francés, volvemos a un autor francés, David Fuenquinos. Eu descubrín a David Fuenquinos, teño que dicilo, a través da súa anterior novela, La Delicadeza, digamos, a súa obra que lle levou a un espaldarazo para ser recoñecido internacionalmente, para ser traducido a moitos idiomas.
Hai incluso unha versión cinematográfica.
Incluso unha versión cinematográfica, así, con Audrey Tautou. Teño que recoñecer que unha novela que me gustou, a ver, que non me gustou. Me levou toda a lectura da novela, porque sí que non puden deixala. Unha especie de amor-odio moi complexo e moi de estudo psicológico. Pero, en todo caso, o que me gustou desta escrita e que non puden deixar aquela novela é o estilo tan particular, tan elegante, tan chic francés que ten na escrita deste autor. As súas palabras, o xeito de construir a narración, o xeito de contar o cotián mezclando con símbolos, con significados profundos, con metáforas, no que o descorrer do cotián se converte en case un pouco en epopea, a cotidianidade máis normal. Faise case adictivo. E, sobre todo, este xeito de meter originalísimas e moi inspiradoras digresións, no que nun momento corta e fala dun pequeno detalle que aparece na escena e a desenvolve cun xeito originalísimo. Eso me encantou. Pero non me gustou nada o tema de que me parece unha novela frívola, moi romanticona, idealizada. Eso, aí teño que reconhecer que non me... Non é santo a miña devoción, esta novela así moi de idealización romántica. Entón, esta toparme todo o tempo con esta presencia así... Me resultou moi confuso. Creo que é por iso que dixen, teño que ler outra novela deste autor. Elín a súa máis reciente novela, está publicada no ano pasado, Los Recuerdos. E teño que dicir que me... Bueno, aquí falamos como de segundas oportunidades, non? Cando un autor non te convence, pero non o recitas de todo, voles ler outra cousa. Me pareceu interesantísima, fantástica, encantoume. A recomendo moitísimo.
Neste caso, tanto polo argumento como por ese xeito tan personal de escribir.
Exacto, ese xeito tan personal de escribir está aquí igualmente elevado ben. Quizá non resulta tan chico, tan frívolo. Quizá resulta aquí, lle dá un toque un poquinho máis profundo, máis personal. Máis de narración do cotidián que acaba... unha cotidianidade moi realista, resulta moi realista, fala en primeira persoa, e case chegamos a creer que é unha autobiografía, que está falando da súa vida persoal. Neste caso, metendo este ritmo poético, este lirismo outra vez na cotidianidade máis prosaica, nos dá, bueno, resulta a veces estremecedor. E tamén como mezcla aspectos moi tristes, visións moi tristes, de cousas moi tristes, pero a vez unha visión cómica e moi enternecedora desta sucesión de feitos. Neste caso, o libro narra cando o avó do protagonista ou do narrador morre. Él, digamos que se da conta da cantidad de cousas ou da cantidad de tempo que non chegou a compartir con seu avó. Esta mágoa lle fai achegarse a súa avoa, que agora que queda soa, pois acaba sendo ingresada nunha residencia de ancians. Uh-huh. Esta narración moi moi realista, moi dende o profundo, dende a tristeza que nos supón este momento, dende a tristeza de chegarnos a moitas, a este paso do tempo, a esta este momento que todos chegan na etapa da madurez ou da vellez, lle fai este protagonista moi cómplice coa súa avoa. Esta base de fondo nos amosa as súas relacións familiares tamén, a relación do protagonista cos seus pais, co seu pai en particular, a tensión, e tamén ao seu evolución persoal. Ele é un rapaz que intenta converterse en escritor, pero que se sente frustrado neste proceso de que quero escribir e non sei. Uh-huh. E tamén no seu paso pola vida, na súa toma de contacto co amor, coas relacións de parella, presentase unha evolución do personaxe mentras nos fala do seu contacto coa súa avoa. E tamén unha evolución do personaxe da súa avoa, que nos parece unha muller interesantísima e maravillosa.
Son libros excesivamente descriptivos ou non?
Non excesivamente descriptivos, porque eu quero dicir que este libro se lee case do tirón. É unha historia que coa que nos identificamos moito en todo o que nos vai narrando. E que pasa da narración máis prosaica do real, do suceso, do acontecer, todo o tempo correlacionándoa con un significado máis profundo das cousas máis cotidianas que nos pasan. E o trasladamos á nosa vida real e dicimos, é verdade. nos podemos identificar en moitos momentos, ainda que non teñamos vivido esa situación en particular, pero sí nas nosas vidas personais, noutras situacións que digamos, é verdade, isto que é significativo, é que un pouco reparamos nelo. Estamos todo o tempo tendo esa sensación, é maravilloso.
E claramente, entre la delicadeza que o libro anterior a este, Los recuerdos, quedaste con este último.
Eu personalmente sí, non, a delicadeza temos que decir que é unha boa novela, ademais é unha novela que ademais de recibir bastantes premios, chegou curiosamente a ser finalista en un caso case único dos máis grandes premios literarios franceses, o Goncourt, Renaudot, Médicis, varios, en todos chegou a finalista, pero non a gañar. Sin embargo, eu penso que aquí esta aparente frivolidade que vemos na outra novela aquí se transforma en profundidade super tenra, en unha historia como moi redonda. A mí me parece, vamos, moi... Teño que dicir aquí un paréntesis tamén para mencionar que este xeito de narrar del en facer este narrarnos a historia, pero facernos pequenas paradas, pequenas digresións, poetizando aspectos que están aí no escenario, describindo-os ou facendo pequenas alusións, a mí, lendo-os un poquinho sobre a biografía deste escritor, nos fala que ele estudiou letras na Universidade da Sorbona, un escritor parisino, moi chic, moi urbanita, isto se nos transmite, pero que se formou, é moi interesante, como músico de jazz. En isto sí que me parece significativo, porque sí que atopamos ese ritmo de jazz, destas improvisacións, no xeito de terse en pequenos aspectos e, digamos, facer notas sobre eles, non? Nos lembra esta, non? Cando no jazz, a través dunha melodía, de repente se fai pues unha pequena improvisación, pequenos xogos, non, musicais. Creo que estes xogos musicais están aquí traducidos moi ben na escrita.
Pois, María José, quedámonos con estas dúas propostas literarias, porque non temos tempo para máis, tan só lembrar títulos e autores.
Sí, o primeiro, un libro para rapaces, pero para rapaces ata, penso que 120 anos, de autor, ilustrador Christian Wolf, el libro máis genial que he leído. E o segundo, do autor francés David Fuenquinos, Los recuerdos, publicado por Seix Barral.
E sen esquecer ese obradoiro que terá lugar mañán, o que é preciso inscribirse. María José, lembranos o teléfono da biblioteca.
Sí, 986 45, 42 ou 6.
45, 42, 06, non?
45, 42, 26.
26. Pois con ese número quedámonos tamén por se si alguén quere inscribirse a través do teléfono. María José Villar, moitísimas gracias.
Sí, a través do teléfono, hoxe, a partir das 4:30 poden chamarnos e completar así as inscripcións, porque penso que o Obradoiro será divertido e merecerá a pena. Uh-huh. Por certo, que no Obradoiro, se algún pai quere vir co seu fillo, pode participar.
Pois que non
nos queda. Pequena nota.
Moitísimas grazas por toda esta información, María José. Un saúdo.
Un saúdo, ata logo.
Hasta logo.